Tak, druhé části před obědem se budeme věnovat převážně kaskádovým stylům a podíváme se také na práci s vektorovou grafikou s SVGčkem. Kaskádové styly ve verzi 3 obsahují mnoho nových vlastností a to, co je tady taková zajímavá novinka, spíš z hlediska organizace práce na těch kaskádových stylech, tak je rozdělení těch kaskádových stylů na jednotlivé moduly, kde vlastně ty moduly tou standardizací probíhají v podstatě jakoby samostatně nezávisle na okolních modulech. Takže se na tom dá pracovat paralelně a člověk si nezdržuje se. Tady je jenom nějaký základní výčet nějakých zajímavých modulů, které si postupně projdeme. Samozřejmě je tam toho výrazně víc a pokud se chcete podívat, co je všechno nového v kaskádových stylech 3.0, tak se stačí podívat zase na stránky World Wide Web Consortia. Najdete tam tuto stránku a tady vlastně vidíte všechny ty moduly, na kterých se momentálně pracuje. To, co je zelené, tak už je v podstatě hotové a to je dobrý. To, co je červený, to už tak dobrý není. To je ten working draft, to dvojité VD je working draft. Jak už se tady říká na začátku, mějí se na to pod rukama a typicky u těch kaskádových stylů najdete ty vendor prefixy. Takže ve chvíli, kdy budete používat kaskádový styl, kde pravidlo vyžaduje vendor prefix, tak si musíte být vědomi toho, že se to může prostě v budoucnu ještě změnit a že to chování jako takové prostě může být v budoucnosti jiné. Tak pojďme si společně projít tady základní nebo některé ty nové moduly. Je to opravdu jenom výběr asi toho nejzajímavějšího, samozřejmě tam toho výrazně víc. 2D transformace. Ještě existuje modul pro 3D transformace. 2D transformace jste tady už v podstatě dneska viděli, to bylo to otočené video 90 stupňů. Že pomocí 2D transformací můžete modifikovat libovolný box element, někam ho posunout, otočit ho, zkosit ho, zvětšit, zmenšit, případně tam udělat nějakou maticovou transformaci. Samozřejmě to se typicky používá pro různé efekty. Nevím, jestli by třeba nějaká účetní byla úplně šťastná, kdybyste jí udělali formulář pro vyplnění faktury vzhůru nohama. Je to, ale nemyslím si, že třeba na tohle to je to úplně vhodné. Typicky se to používá pro nějakou grafiku, abyste udělali nějaký zajímavý efekt. Tak, vědné transformace. Já si vzal... Originální obrázek, tady je použita funkce Translate, posunutí, funkce Scale, změna velikosti, funkce Rotate. Když tohle dobře zkombinujete, tak třeba můžete vytvořit takovýhle efekt, nějaké kostky, to jsou div elementy. Jo, takže ta transformace je použitelná v podstatě na cokoliv, na jakýkoliv box element. To použití, velmi jednoduché, máme pravidlo transform, vidíte, že tady používám vendor prefix a tady pak už jsou ty transformační funkce. Pokud bych chtěl, aby mi to fungovalo ve víc prohlížečích, tak tam v podstatě to samé pravidlo musíte zopakovat několikrát s různými vendor prefixy, tak, aby to prostě fungovalo u různých prohlížečů. Další modul, který je takový velmi opěvovaný, v podstatě kvůli jednomu jedinému pravidlu, a to pravidlu border radius, kulaté rohy. Takže background and borders modul, jsou tady nějaké novinky, které se týkají pozadí, okraju a tak dále, takže třeba stínování, ještě bych tam měl mít text shadow správně. Na screenshotu vidíte, jak třeba vypadá podpora pro kaskádové styly v HTML editorech. Tohle je screenshot z Expression webu, který se Respekem 2 už má teďka podporu pro kaskádové styly ve verzi 3. Jo, takže i v tomhle vlastně poli těch nějakých nástrojů pro vývojáře je ten posun směrem k tomu HTML 5, ještě tady o tom budu mluvit. Tak border radius. Jeden parametr v podstatě nastaví všechny rohy stejné. Pokud by tam ty parametry byly 4, tak můžete každý roh nastavit jinak. To, co uvidíte teďka zeleně podtržený, tak je z kaskádových stylů 3, protože mám tady zapnutý validátor na 2 jedničku, takže mě to jakoby hází, že to je nevalidní. Jo, je to schválně, abyste viděli vlastně, co je tam nového. Ještě tady vidíte průhlednost, které se dostanu, nějaký stín a tady vidíte vlastně úpravu velikosti obrázku, který používáte na pozadí. Tak. Takhle vypadá výsledek, že stín, kulaté rohy, obrázek na pozadí je zmenšen. Tento modul vám umožňuje pracovat s novými barevnými, prostory. Jednak nám přibyla průhlednost alfa kanál, takže u RGB, tak jak jste to mohli používat do teďka, máte ještě tu možnost přidávat průhlednost. Přibylo nám tady DSL a obecně nám přibyla průhlednost pro libovolný objekt. Takže tu průhlednost, tu opacity můžete nastavit zase u libovolného elementu. Další významná změna, která byla udělána, tak je sjednocení názvů barev mezi kaskádovými styly a SVG. Je to v podstatě kvůli tomu, že vy SVG můžete mít jako součást webové stránky toho HTML kódu, tím pádem je to i součástí dokumentu Object Modelu, no tak to můžete i samozřejmě stylovat pomocí kaskádových stylů. Proto vlastně to bylo takhle sjednoceno a vlastně upravila se specifikace CSS, která se teďka vytváří nově. Když toto SVG už 11 stará specifikace, do té se nehrabalo, vlastně převzali se ty barvy z SVG. Tady na tom modulu není jakoby moc co složitého na ukazování. HSL, nějaká barvička nastavuje různou intenzitu. Ale dá se tady na tom krásně ukázat něco jiného. Tak, kolik z vás není schopno rozpoznat, že tady je 5 druhů modrých? Vidí tam někdo méně, zpívá někomu? Statisticky by to měl být jeden člověk. Tak, proč to neukazuje? Vy samozřejmě víte, že weby mají být přístupné a primárně, co se řeší, je přístupnost pro slepce. Když je člověk slepý, tak je to asi jasný, že na těch vašich stránkách nic neuvidí. Ale daleko větší procento populace má problémy s barvocitlivostí. Je to někde kolem 1-2%. V místnosti, kde opravdu nemám přes 100 lidí, teď takhle to bylo v Ostravě, tak tu chvíli se mi minimálně 1-2 lidé prostě přihlásí, že tam tolik těch průhů nevidí, těch 5. Z toho by se si měli uvědomit, že jestliže funkcionalita vaší aplikace závisí na barvách, tak to může být problém. Jako něco typu pro pokračování stiskněte červené tlačítko, prostě nikdo tu červenou prostě na tom tlačítku prostě neuvidí. Jo, zase dostatečný kontrast mezi popředím a pozadím. Dávajte si na to pozor, zejména když můžete tam opravdu s těma barvama si teďka víc hrát, tak byste si na tohle měli opravdu dávat čím dál tím větší pozor, kde máte větší volnost tom, co tam můžete dělat, a uvědomit si, že jsou prostě lidi, kteří s tou barvocitlivostí mají problémy. Možná si budete pamatovat ze základní školy, když jste chodili na pravidelné kontroly, že vám ukazovali takové kartičky, kde byly barevné tečky a vy jste v tom měli něco hledat. Na tom se právě testuje ta barvocitlivost. Tak, pojďme dál. Font Studio. Tohle je zase velmi důležitý modul ve chvíli, kdy potřebujete, aby ta vaše prezentace opravdu vypadala všude stejně, případně, aby ta vaše webová prezentace odpovídala nějaké tištěné předloze. A když se tady vezmu tenhle leták, a když tenhle leták budu jednak jedný, tak jak je, ho chci umístit na web, tak v podstatě jediná šance je udělat to jako obrázek. Ale nepůjde v tom hledat, nepůjde tady na nic klikat, nenajdou to vyhledávač. Když bych ale tenhle co chtěl na to jednak jedný udělat, tak budu mít třeba problém, že budu muset použít jiné typy písma. Může se mi rozhodit v podstatě layout té stránky. Proto je tady teďka standardizováno vlastně práce s fonty. Vzniká to nová pracovní skupina, která vytváří i specifikaci pro fonty, které se mají používat v webových prohlížečích. Historicky jste mohli samozřejmě v webové prezentaci vždycky font nějakým způsobem přibalit. Ale každý prohlížeč to dělal úplně jinak, používal jiné typy fontů. A to by právě dneska, nebo v tuto chvíli mělo být sjednoceno pomocí toho fontu, toho formátu VOFF, na kterém pracuje World Wide Web Consortium. Tady se naskýtá ještě jedna zásadní otázka, nevzít fonty a nekrást. Prozácky font je umělecké dílo, na které se stahuje autorský zákon, takže vy taky nemůžete s těma fontama si dělat, jakoby, co chcete. Tady samozřejmě můžete si fonty pro tyto účely nakoupit, nebo najdete na internetu spoustu fontů, které jsou pod nějakou svobodnou licencí, nevím, Creative Commons nebo něco takového. Případně Google má docela rozsáhlou galerii fontů, kde ty fonty můžete používat, to je určitě za malou chviličku. Jediné, co si musíte dát pozor, aby to pod ten font měl české znaky. Opravdu ten formát je udělán tak, abyste do toho souboru s těmi fonty opravdu dali jenom přesně to, co potřebujete kvůli velikosti. A nedávali jste tam třeba plnou škálu celého UTF-ka. Ale jenom třeba vyberete pár znaků, které opravdu potřebujete. Takže je potřeba si pak u těch fontů dát pozor, které budete u někud používat, pozor na podporu češtiny. Tak. No, proč jsou ty fonty, nebo proč je ta možnost toho přibalení fontů tak důležitá? Ať se to nezdá, font vám může rozhodit layout té stránky a vy si to vůbec nemusíte uvědomit. Tohle je typické použití fontu. Použij Times New Roman, když není použij Georgii, když není, tak použij nějaký obecný patkový písmo, což je to serif, je rodina písem, patková písma. Tuší někdo z vás, proč je tam zrovna tahle kombinace Times New Roman Georgia? Přesně. Times New Roman je historicky výchozí patkové písmo Windows, Georgia je historicky výchozí patkové písmo na Macích. A to serif je pro ostatní systémy, tam se jenom řekne, hele, použij nějaký patkový písmo. Když to takhle uděláte, tak se můžete dostat do situace, kde i v podstatě takováto drobná změna vám může rozhodit layout. Tohle z toho, tenhle text, který tady vidíte, je to identický text, identický řez písma, identická velikost písma. Nahoře tady už jenom je dole Georgia. Když se na to na první pohled podíváte, tak je to, ty písma jsou identické. Když se podíváte na konec první řádky, tak už vidíte, že i ta první řádka končí jiným slovem. A je to kvůli tomu, že Georgia je malinko širší. A když si představte situaci, kdy dojde takovéhle záměně fontů, vy máte od nějaký dlouhý text, na tom dlouhém textu se to může hodně projevit. A vy na tom elementu div nastavíte overflow na hidden. A najednou tam může kus textu prostě chybět. Prostě vyjede vám mimo. A vy si toho vůbec nemusíte všimnout, protože jste to neotestovali na jiné platformě, kde zrovna to písmo není. Proto jsou ty fonty jakoby velmi důležitý, abyste tam mohli přibalit, aby opravdu ta webová prezentace vypadala potom všude úplně identicky. Použití těch fontů je velmi jednoduché. Vy jenom řeknete fontu v tomto souboru, přiřaď toto jméno a pak už to použití je úplně normální přes pravidlo font family. Tadyhle nahoře vidíte, tady mám třeba nalinkované fonty z Google, chová se to úplně stejně, v tom kaskádovém stylu je prostě přiřazeno to jméno. Tady vidíte pseudotřídu first letter, takže ji můžete změnit pro první písmeno v odstavci vzhled, což se typicky v typografii se používá. A ještě jedna věc, kterou můžete udělat, pomocí této pseudotřídy selection, můžete změnit, jak bude vypadat označený text. Tady normálně označený text je inverzní a pozadí je modrý, já ho tady mám nastaveno na žluto. Tak pustíme. Tadyhle vidíte červené písmeno, tohle je nějaký ten výchozí font, tadyhle už mám font nalinkovaný, tadyhle jiný, všimněte si pozadí označení, mám žluté a tohle je font, který je stažený z Google. Media Queries modul. Tohle je modul, který považuji jednoznačně za nejdůležitější ze všech těch, co si tady ukazujeme. Tohle je modul, který vám umožňuje optimalizovat vaši webové stránky pro různé typy zařízení. Historicky jsme média měli dvě, screen a printer, ale doba pokročila, takže já musím být schopen opravdu tu svoji webovou prezentaci přizpůsobit různým typům zařízení. Kdo z vás má smartphone, tablet, netbook nějaký? Máme doma, někdo máte? Normální notebook s normálním rozlišením. Full HDčko rozlišení. Super, černobílej prohlížeč, kdo z vás má? Kdo z vás má Kindle? Tak pro vás na Kindlu je webový prohlížeč, nabídka menu, experimental, úplně poslední, tam máte webový prohlížeč, jo? Je černobílý. Tak. Kindle můžu otočit o 90 stupňů, smartphone, tablet. Poměr stran 4:3, 16:9. V jedné místnosti máme 11 typů obrazovek. Teď když kdo z vás má Androida, super, kolik z vás má Androida úplně toho nejlevnějšího za ty 3000, je tady někdo takovej? Takhle pidi obrazovčička, mám ho. Když vezmeme nějaký větší mobily, tak prostě máte veliký rozlišení. Strašná škála obrazovek, na které se má zobrazit vaše webová prezentace. A od toho jsou tady právě Media Queries. Pomocí Media Queries můžete měnit kaskádové styly v závislosti na tom, o jaké zobrazovací zařízení používáte. V podstatě pomocí Media Queries uděláte jakýsi dotaz, můžete sestavit nějakou podmínku, kde se dotazujete na vlastnosti toho zobrazovacího zařízení, na rozměry, na orientaci, na poměr stran, jestli to umí zobrazovat barvy nebo ne. A na základě toho pak můžete používat jiné kaskádové styly. Takže mám jeden obsah a několik kaskádových stylů v závislosti na tom, jaké mám zobrazovací zařízení. Na Media Queries můžete využít i JavaScriptu, že můžete si třeba zaregistrovat událost, že se vám změnilo zobrazovací zařízení, což je typicky v situaci, kdy někdo vezme ten tablet nebo telefon a otočí o 90 stupňů. V tu chvíli máte jiné zobrazovací zařízení. Jo? A na základě toho zase může ten JavaScript potom nějakým způsobem reagovat. Tak pojďme se na to podívat v praxi. Tak nejdřív si to ukážeme na velmi jednoduchém příkladě. Měním zobrazení a na základě toho se mi mění kaskádové styly na pozadí. Si jenom měním rozměr. Žádný JavaScript tam ani nepoužívám. Mám pravidlo velmi jednoduché. V případě, že to zobrazovací zařízení vyhovuje této podmínce, tak se použije toto pravidlo. Pokud vyhovuje této podmínce toto a tak dále. Že vy tady jste opravdu schopni sestavit dotaz a na základě toho dotazu zjistit co nejvíc informací o tom zobrazovacím zařízení a tomu přizpůsobit kaskádové styly. V praxi to vypadá třeba takhle, nebo tohle je už vysloveně praktická ukázka. Normální stránka webová, přijde tam někdo s menším rozlišením, tak mu upravím ten text, něco mu tam schovám, aby se mu tam toho víc vešlo. Přijde někdo s mobilem, tak mu z toho udělám takovouhle nudli. Jo, prostě přeskládám obrázky, změním to. Tak, aby to co nejlépe vyhovovalo tomu danému zařízení. Další věc, kterou si ukážeme, jak se to chová při změně, při otočení, na to si musím pustit tuhle aplikaci. To je aplikace pro Windows Phone, ještě tady ji uvidíte, jak funguje v té poslední části, až budeme mluvit o Connected Devices. Tak, počkáme na emulátor. Nasadíme aplikaci. Tadyhle dole, kde najdeme orientaci. A když někdo přijde, otočí vám ten telefon na bok, tak vy na to zase můžete nějakým způsobem reagovat. Vrátím a můžu na to reagovat prostě změnou té struktury. Jinak, aby se webové stránky zobrazovaly dobře na mobilních zařízeních, tak my jsme se teď dostali do situace, kdy ty mobilní telefony nebo ty prohlížeče v mobilních telefonech už jsou příliš chytrý a snaží se chovat jako prohlížeče ne na, mobil, jakoby na normálním počítači. Aby jsme vynutili u toho prohlížeče, aby opravdu použil tu obrazovku tak, jak je a nesnažil se tu velkou stránku optimalizovat na tu malou obrazovku, tak je potřeba přidat do stránky MetaTag Viewport. Je to tenhle ten. Tím vlastně vynutíte u toho prohlížeče, aby opravdu fyzicky manipuloval s rozměrem té obrazovky. Typicky se to týká těch mobilních zařízení. A nesnažil se jakoby zobrazit tu stránku celou jak na velkém počítači. S tímhle s tím MetaTagem přišlo Safari na iOS, když vlastně začaly iPhony. A je obecně teďka, je to obecně používaný MetaTag právě na mobilních zařízení. No a tady potom vidíte trošku jiné použití Media Queries. Já tady mám linkované style sheety. Používám tady Media atribut a používám tady dotaz na orientaci. A vlastně tímhle si prohazuju přímo ty style sheety jako takové. Takže Media Queries jsou tady opravdu od toho, abyste byli schopni optimalizovat vaši webovou prezentaci pro různé typy zařízení. A opravdu ty mobilní zařízení, jejich obrovská škála, co se týče rozlišení. A ty webové stránky na to musí nějakým způsobem prostě být schopny reagovat. Pomocí selektorů můžete dělat pravidla, která nezávisí jenom na tom, jak se ten element jmenuje, kdo je před tím elementem jako předci, nebo jaká je použita třída. Pomocí těch nových pseudotříd jste schopni jednak manipulovat nebo vytvářet pravidla v závislosti na tom, kde v té struktuře se ten element, kde v tom Document Object Modelu se ten element nachází. Třeba, že to je první potomek, nebo že to je poslední potomek nějakého předchozího elementu. Ty UI element state pseudoclasses, ty pracují se stavem uživatelského rozhraní. Jestli je třeba jestli je nějaké poličko zaškrtnuté, jestli je poličko validní nebo nevalidní, jestli je vyžadováno nebo nevyžadováno. Tohle je krásná otázka vlastně toho, co zase v praxi jsem řešil nějakým aktivním skriptováním, ale potřeboval jsem to. A nyní se mi to dostává na úroveň specifikace. Jaký je typický požadavek od zákazníka, když máte nějakou velkou tabulku, aby byla lépe čitelná? No, že každý druhý řádek má mít jinou barvu. Si děláte průhlavně, ty zíbra strep z tabulky si dělá. No jak se to dělá? No buď na straně serveru, když tu tabulku generuju, musím každému druhému řádku dát jinou třídu, kaskádového stylu. A nebo na straně klienta, to řeším JavaScriptem, jestli používáte jQuery, tak moc dobře víte, že jQuery na to má přímo funkci, udělej pruhovanou tabulku. Je to stejný případ jako u validace formuláře. Prostě potřebujeme to, děláme to a dělali jsme to aktivním skriptováním. Teď to máme na úrovni specifikace. Tak, já vám ukážu, teďka je velmi jednoduchý příklad, jak se dělá pruhovaná tabulka, aniž bych potřeboval nějaké aktivní kódování. Je to jenom krátká ukázka těch selektorů. Těch selektorů je samozřejmě víc. Já tady budu používat jenom 3. Takže mám krásně pruhno. Mám pruhovanou tabulku. Jsem programátor, nejsem grafik. Když se podíváte do zdrojáku, tak tady opravdu mám jenom element TR, nic jiného. Tam nepoužívám. Žádný třídy. CSS. Toto pravidlo aplikuji na elementy TR, ale jenom na ty, které jsou posledním potomkem v té struktuře. Takže vlastně poslední TR v tabulce. První TR v tabulce. A tady je NT. NK je tady normálně, to NK je tady bráno jako proměnná.
která iteruje od nuly. Takže když to má být po dvou, tak je to 2n, 2n plus 1. Kdybych chtěl, aby každý třetí byl jiný, tak budu mít pravidla 3, 3n, 3n plus 1, 3n plus 2. Samozřejmě pro sudé a liké řádky můžete používat klíčová slova op a even. Jo, ale tohle co si myslím, že je také jasné. Takže pomocí těchto pseudo tříd jste schopni manipulovat nejen s elementem, ale ještě jakoby, kde se ten element nachází v té struktuře. Něco velmi podobného pak můžete použít třeba za to při validování formulářů, chová se to úplně stejně. Opravdu moc hezká ukázka toho, co se vždycky používalo. Potřebujeme to, tak teď to mám prostě na úrovni té specifikace, abych to nemusel řešit nějakým aktivním skriptováním. Gradienty. Gradienty tady uvádím z toho důvodu, že na těch gradientech je krásně vidět, jak se to vyvíjelo v čase. A je tady na tom krásně vidět, proč se používají vendor prefixy. V době mnohu desítky ta specifikace vypadala takhle. Po jaké době se změnila a vypadá takhle. Kdyby tady někdo uvedený ten vendor prefix, tak je to špatně. Prostě je to chybně naimplementované. Ale tím, že tady mám uvedený vendor prefix, tak je to v pořádku, prostě změnila se ta specifikace. Dopředu se to vědělo, že se to asi bude měnit. Proto v tom webkitu použili ten vendor prefix. Bez toho vendor prefixu by to byl malér, to bylo prostě špatně naimplementovaná vlastnost. S vendor prefixem je to naprosto korektní, protože ten vendor prefix nás má varovat, že to, co tady implementujeme, se může změnit a, může, a taky vidíte, jak se to v tom čase třeba změnilo. Pokud potřebujete používat gradienty, tak je na to moc hezký, je na to moc hezký nástroj. Naťukáte si gradient. A tady pak máte vygenerovaný, tady pak máte vygenerované kaskádové styly. Vlastně se všema různýma vendor prefixa, takže jenom to stačí vzít, skopírovat a použít. Nezapomínejte na to, že ve chvíli, kdy pracujete s vendor prefixy, tak opravdu ten vendor prefix musíte uvést pro všechny ty prohlížeče. Pokud byste někde jeden vynechali, tak prostě mě to potom opravdu fungovat nebude. Prostě. Z toho důvodu, pokud jste si třeba zkoušeli Visual Studio 2011, novou verzi, kterou teďka připravujeme, tak tam už na to je myšleno. Takže když napíšete třeba ten gradient vypíšete ručně, tak automaticky to Visual Studio podle toho jednoho zápisu dogeneruje ty ostatní tak, abyste to rovnou měli a nemuseli jste to prostě nějak kopírovat a dodatlovávat sami. Takže krásná otázka použití vendor prefixu. Tento modul Flexible Box Layout a ještě ten další Grid Layout. To jsou moduly, které v podstatě vznikly kvůli webovým aplikacím. Teď víte, že se hodně aplikací píše prostě o ten webový prohlížeč, ale ten systém rozložení na té ploše je pořád stejný a nemusí úplně vždy vyhovovat. Když chcete umístit nějaké elementy na ploše, no tak buď retrokodéři používají tabulky, ty neretrokodéři používají nějaké absolutní relativní pozicovák. To je hezký, ale není to úplně jednoduchý na použití, sami to dobře víte. A nemusí to vždy jakoby vyhovovat tomu, co potřebujete, nebo to naopak, že je příliš složité to udělat. Proto vznikly tyhle ty dva moduly. A v podstatě tenhle ten modul a ten další, ten grid, vycházejí z programování nativních aplikací. Je tady z vás někdo, kdo používá WPF, Windows Presentation Foundation? Swing na Javě? GTK? TK? QT? Nikdo z vás nedělá nativní aplikace? Tak, tohle prostě pochází z nativních aplikací. Tohle z toho je stack panel, který se používá v podstatě, mám nějaký element, do něj přidávám potomky a buď tě nechám vyrenderovat pod sebe, což je teďka, nebo prostě můžu říct, ať jdou vedle sebe. Jo, prostě otočím ten systém. A v tom pořadí, v kterém jsou, tak se mi tam zobrazují. Ten grid layout
mi umožní udělat mřížku zase z libovolného box elementu, takže typicky vezmu element div, řeknu, kolik, na kolik se má rozdělit sloupců a řádků a pak další elementy umisťuji do toho souřadnicového systému, prostě jenom řeknu ty sem. Jo, je to jednodušší, jakoby, je to něco jako tabulka, ale tabulka je primárně určená pro zamrazování tabulkových dat. Tohle je v podstatě tabulka, která je určená pro layout. A to použití je opravdu extrémně snadné. Zase tohle z toho vychází z toho, co se používá při programování nativních aplikací. Každý framework, ať už je to EPF, ať už je to prostě GTK, Qt, Swing, všechny tyhle ty frameworky, používají tyhle ty systémy rozdělení vlastně toho formuláře, té obrazovky a pak už tam jenom vkládáte ty dané ovládací prvky. Takže tohle to vychází asi z programování nativních aplikací. Pojďme se na to podívat v praxi. Když se podíváme do zdrojáku, tak mám ten hlavní element, to je to, co má teďka ten modrý rámeček, a tam mám schovány další divy. Jo, to, co vyberu, tak tady vidím modře. A jsou normálně pod sebou, takže v normálním systému zobrazení by šly pod sebe. Ten flexbox mi to umožní dát vedle sebe. Takže tadyhle vidíte. Tak to mám. Display. Box. Zase mám použitý vendor prefix, protože to je nová věc. Jenom pro zajímavost, před týdnem, 14 dny, se to změnilo, ta specifikace. Místo box tam bude ve finálce flexbox. Jo. Mění se nám to pod rukama. No a tím, že to mám takhle nastaveno, tak tady pak ještě můžete nastavovat různé zarovnání. A to pak v praxi vypadá takhle, že mám to nahoru, dolů, doprostřed. A ještě můžete nastavovat rozvržení vodorovné. To tady ale neuvidíte, protože mám příliš malé rozlišení a ono se to má distribuovat do té béžové plochy. Jo? Tím, že mi to teď už leze ven, tak jako se to nemá už distribuovat v tuto chvíli, kam to má příliš malé rozlišení. Takže pomocí tohohle z toho Flexbox Layout modulu prostě můžete zase dělat trošku jiným způsobem rozvrhovat ty elementy na té stránce a samozřejmě umí se tam to dynamicky měnit. Tak v případě, že by tam toho bylo opravdu moc, tak můžete nastavit, aby to se to přelejvalo do dalšího řádku a tak dále. Vychází to z ovládacího prvku nebo z layoutu z nativních aplikací, tohle z toho konkrétně odpovídá Stack Panelu. Ve VPFku, v Stack Panel najdete, ve Swingu, v GTK, v TK a ve všech těchto frameworkcích. Grid se chová velmi podobně. Řeknu, že chci použít mřížku, nastavím sloupečky a tady ta častá otázka je, co znamená to fr, ta jednotka fr. To fr znamená fraction, část. A systém je takový, že se vezmou všechny ty prostory, u kterých je řečeno, že mají mít rozměr je fr, spočítají se dohromady, ten celý ten prostor se dá dohromady, a pak se rozdělí na tolik dílů, kolik fr tam je. Je to velmi podobné nějakému procentuálnímu rozdělení nějakého rozměru. Jo, je to fraction to. No a tady pak už jenom říkám, kam to v té mřížce, co v té mřížce kam patří. Jo, že tenhle element mají první řádek, první sloupec. Další element, první řádek, třetí sloupec. Samozřejmě můžete tady nastavovat row span, to znamená, že se má rozprostřít přes víc sloupečku nebo column span. Přes víc sloupečku nebo column span. Tak, no, rozumíte. Takže je to jednoduše vytvořitelná mřížka, která je určená pro rozvržení elementu. Není to určení pro zobrazování tabulkových dat, od toho máme tabulku. A jak už jsem říkal, vychází tohle z toho z vývoje nativních aplikací, kde se tohle z toho používá leta, je to naprosto běžný způsob rozvrhování té obrazovky.
Další, to jsme viděli.
Další modul, který máme, tak je na dělání sloupcové sazby. Proč dělat sloupečky? Tohle, co zase vychází vlastně z potřeb praxe. Typicky, když používáte tablet, tak na tom tabletu ne, že by na tom nešel obsah nějaký vytvářet, ale většinou ten tablet, tedy člověk se natáhne na pupek a čte si tam něco na internetu nebo prostě čte si nějaké informace z konzumovat. Vzhledem tomu, že ten tablet můžu otočit na 90 stupňů, já třeba se tablet, co mám Samsunga, tak ten má normálně 16:9 rozlišení, takže je to relativně široký, velký rozlišení, relativně široká obrazovka. Tam, když si chci něco číst, tak pro mě, zase přivítejme, ikonu. Takže je výhodné, když máte text a ten text má dlouhou řádku, tak se to prostě hrozně blbě čte, takže je lepší to mít rozsekaný na sloupečky. Když se podíváte na noviny, tak prostě v novinách je sloupcová sazba, protože se to líp čte. Představte si, kdybyste si otevřeli noviny a měli jste tam takhle, měli se přes celou stránku řádek. Si neudržíte na tom oku. Proto je tady ta sloupcová sazba, zase abyste byli schopni ten obsah připravit tak, aby se lidem lépe četl.
Práce se sloupečky. Zase jsou to jenom velmi jednoduchá pravidla. U elementů, kde to chcete rozsekat do sloupců, tak prostě jenom nastavíte, kolik tam těch sloupců mají být, jak mají být široký, jestli mezi nimi má, jaká má být mezi nimi mezera, jestli tam mají být mezi nimi nějaké čáry. To je všecko. A v tu chvíli to máte tu sloupcovou sazbu hotovou a nemusíte s tím řešit nic dalšího.
No a tím jsme se dostali vlastně na konec povídání o kaskádových stylech.
A jak jste tady viděli ty různý vendor prefixy, samozřejmě je to různě implementováno, jak to šlo s časem, tak nastává otázka, jak testovat zobrazení té mé webové prezentace těch mých webových stránek v různých prohlížečích a nezačíme z toho, že bych budete mít nainstalovat několik prostě mraky v jednom počítači. Jeden z nástrojů, který je vysloveně určen na testování, jak se vykreslá stránka v různých prohlížečích, tak je Expression Web 4 Super Preview. Prosím vás, není to k ničemu jinému, než opravdu otestovat, jak vypadá vyrenderovaná stránka. Nemůžete tam testovat JavaScript, nějaký vstup uživatele, nic. Čistě se staticky vygeneruje stránka a já jsem schopen to v těch prohlížečích si porovnat a jsem schopen se podívat třeba i na to, jak se vytvořil dokument object model, jestli ten DOM, jestli dokument object model prostě odpovídá v těch prohlížečích, jestli je identický. Jak jste viděli na začátku, dva různé parsery můžou vygenerovat různý dokument object model typicky z dokumentů, které tento HTML není úplně v pořádku, že tam něco chybí nebo přebývá.
Pojíme se. Web. Dobrý. Tak. Tady máte výběr prohlížečů. Tyhle ty prohlížeče jsou u mě. Tyhle ty prohlížeče jsou někde v cloudu. A případně to ještě můžete testovat proti obrázku, který máte od grafika. Případně proti dokumentu z Photoshopu, který vám typicky třeba dodá grafik, vy se chcete podívat, jestli to, co vytvořil grafik, udělal i ten HTML koder. Tak a jestli vezmeme třeba IEčko, viděl jsem tady nějaký mekaře a podíváme se na www.cz. Tak v tuto chvíli se ta stránka renderuje ve dvou prohlížečích. A vyrenderuje se tak, abyste byli schopni porovnávat umístění elementů v jednom a v druhém prohlížeči. Jo, tak to bude chvíličku trap, to se renderuje opravdu někde na serveru, nějakém našem datovém centru.
Teď, když na něco ukážu v jednom prohlížeči, tak ten stejný prostor se mi orámuje v tom prohlížeči druhém. Co se týče toho počasí, tato vždycky se lidi smějou, proč je tam jiný?
No, je to kvůli tomu, že vlevo si ten prohlížeč pamatoval nějakou moji lokaci, mám nabafrovanou Prahu a vpravo se to renderuje někde mimo Českou republiku, tak to tam dá obecně Českou republiku, nikoliv město. No?
Takže když něco ukážu, tak vidíte, jak to vypadá, kde ten stejný prostor je v tom druhém prohlížeči. Můžete si tady zapnout moc, že se vám to překryje. A tady pak vidíte, kde se vám to prostě rozjíždí. Samozřejmě, že to tadyhle někde ujede.
Od centimetru, co takového je, více méně může být takového webu jedno. Jo, prostě je to trošku posunutý, ale to vyrenderování je v podstatě identické v obou prohlížečích.
Samozřejmě někde by mi to vadit mohlo, ale to už bych pak nějak řešil. Tady dole se potom můžete podívat na Document Object Model, jestli je ta struktura identická. Pokud kliknete, tak vám to řekne informace z obou dvou prohlížečů. A je to vysvětleně, je to určeno takhle pro testování toho vizuální podoby, jestli se to vyrenderovalo správně, nebo jak se to renderuje. Nemůžete tady kliknout na žádný odkaz, nemůžete tam třeba zadat něco do formuláře nebo něco takového. Tak. Ano.
Otázka je, jestli můžete tom, jakoby to nějak zautomatizovat do různých prohlížečů a kopnout. Ne. Je to opravdu určitě na manuální testování. Obecně, pokud potřebujete testovat, automaticky testovat webové stránky, tak těch nástrojů je X. Já samozřejmě znám primárně to, co má Visual Studio v sobě. Tak u Visual Studio můžete dělat automatické testy na stránkách v podstatě tak, že si nahrajete ten test a pak musíte, opravdu začnete nahrávat test třeba s vyplněním uživatelského jména, hezka, odeslání a pak řeknete tak, když se to povede správně, tak ta stránka musí obsahovat třeba tento text, když se to vygeneruje špatně, tak by měla obsahovat tenhle text, když se to povedlo. Tohle můžete automatizovat naprosto bez problémů. Co můžete automatizovat, je zátěžové testování webů. Tam dokonce teďka nový Visual Studio umí i věci, že třeba simulujete linku, že třeba 40% lidí chodí s takhle rychlou linkou, 20% lidí s takhle rychlou linkou, 30% s takovouhle a na té lince mi každý 25. paket se ztratí. Jo, takže můžete simulovat i tyhle věci, to plánu můžu slovat. To renderování je vždycky zatím v tuto chvíli to budou manuální práce. My jsme se ptali lidí ze Seznamu, jak tohle to řeší. A oni mají jeden vyhražený server, kde vlastně mají generátor screenshotů. Prostě tam hodně běží ječko, nebo používali na to ječko, tyto moje postavení. Na něčem jiným, myslím si, že na webkitu. A vlastně nechají si vyrenderovat tu stránku, to uloží do PNGčka. A pak tam jsou opravdu lidi, kteří sedí a ty jednotlivé screenshoty prohlížejí, jestli tam na nich není nějaký problém. Jo. Bohužel nevím o tom, že by tohle nějak šlo pravděpodobně automatizovat. Teoreticky asi jo, že bych porovnával nějaký barvy na různých pixlech nebo něco takového, ale dělá se to momentálně manuálně. Takže tohle jsou opravdu jenom ručně dva zkouknout, pustit jiný, zkouknout ruční práce. Tak, ještě nějaký dotaz?
Tady to stačí ječka spolehlivě, protože když spousta takových těch zázorů s tím víc ječka počítači, tak stačí to jenom většinou.
Tak, otázka je, jak to renderuje ječka. V podstatě každá verze ječka si sebou nese starší renderovací jádra. Takže vy pak jenom na tom IEčku, který máte aktuálně nainstalovaný, se jenom přepínají renderovací jádra a mělo by to odpovídat. Takže vy v podstatě v úzovkách to IEčko tam máte od 6, 7, 8 a 9. Nebo v mém případě až 10. A každá má ty starý renderovací jádra a můžete se mezi tím přepínat. Tak otázka je na cenu. Tohle je součástí nástroje, který se jmenuje Expression Web 4. Pokud jste studenti, tak to máte zadarmo v rámci programu DreamSpark nebo MSDN AA. Pokud jste předplatitelé MSDN, tak to máte v rámci předplatného MSDN. Jako samostatný produkt museli se pát do ceníku, ten Expression Web stával měl kde kolem $200 a v České republice šel udělat třeba upgrade za $100 třeba z PSPadu, který je free. Protože je to normálně, je to pracený komerční produkt. Jo, ta cena je plus minus $200. Tak ještě nějaký dotaz. No a poslední věc, na kterou se podíváme v této druhé části, než bude povídat David, tak se podíváme na vektorovou grafiku.
Vektorová grafika, která se v tuto chvíli uchytila, se jmenuje, je to Scaled Vector Graphic. Je to původně formát od Adobe, přibližně 11 let starý, který historicky se moc jakoby nechytl, protože v době, kdy nejpopulárnějším prohlížečem bylo IEčko, který mělo gigantický market share, tak IEčko v sobě mělo věc, která se jmenovala VML, Vector Markup Language. A pro vektorovou grafiku se používalo tohle 100 historicky. Doba se nám změnila, máme tady SVG, nebo SVG se opravdu chytlo a využívá se. A s tím SVG můžete dělat relativně dost zajímavých věcí. My si to ukážeme na praktickém příkladě mapy.cz. Tak mapy.cz, pokud na ně přistoupíte z nějakého moderního webového prohlížeče, moderní webový prohlížeč rovná se ten, který podporuje HTML5, tak opravdu to HTML5 je tady využíváno. Asi víte, jakým systémem fungují mapy. Ty mapy se skládají z jednotlivých dlaždic, které se postupně donačítají. A jsou to normálně bitmapové obrázky. Tady na mapách.cz se SVG využívá pro hledání trasy. Kde jsem dneska? V Brně. Odpoledne pojedu domů. Tato čára, co tady je vykreslená, je SVG, takže přes bitmapový obrázky překreslím vektorovou grafiku. F12, vidíte doctype, je to HTML5. A když tady si dám hledat SVG, tak tady přímo máte vložený SVG obrázek. A tohle je ta moje trasa, polyline.
Takže SVG samozřejmě můžete generovat i staré serveru, takže nevím, jak to mají teda, museli jsme třeba si odchytit komunikaci, jak komunikuje ta aplikace se serverem, což by stačilo máme přejít na to Hučko network a začít odchytávat komunikaci. Velmi pravděpodobně stačí, nebo pravděpodobně to mají udělat tak, že se pošle pouze ty souřadnice ze serveru a to vlastní vyrenderování už udělá opravdu ten klient, jo, včetně toho sestavení toho SVG a tak dále. Proto SVG je tady normálně součást Document Object modelu. Jo, vidíte, že to tady je v tom prohlížeči toho domu, to si to SVGčko vidí. Že tohle je to praktické použití, které se třeba využívá tady v České republice.
Tak, jak to s tím je dál? Možná budete znát, kromě toho, že už jsme se domluvili, že znáte Wikipedii, tak nevím, jestli znáte Wikimedia Commons. Wikimedia Commons je sesterský projekt Wikipedie, je to archiv nějakých obrázků, videí, zvuků, a všechno, co tady najdete, tak je pod nějakou licencí typu Creative Commons, takže to můžete používat ve svých pracech, stačí to jenom ozdrojovat, kdo je autor. A tadyhle najdete relativně dost obrázků v SVG, já to ukazuju tady na tom, ať už je to cokoliv. Když teď nazoomuju, tak vidíte, že to je vygenerovaný, tohle je PNG obrázek. Jo, je to hnusný. Tak dáme zoom zpátky. Tak klikneme. Teď už se mi to otevřelo jako SVG. Takže vektorová grafika. Tady vidíte, že už je to vyrenderovaný pěkně. Jo, prostě je to vektorová grafika. A tady vidíte zdroja. Takže SVG není nic jiného, než popis obrázku pomocí XML. Vidíte, je to vygeno. Samozřejmě tohle to nikdo nepsal ručně, i když znám některý, který by to klidně dělali. Je to vygenerovaný v Illustratoru. Je to původně to SVG, je původně formát Adobe. Jo? Takže v těch nástrojích od Adobe je proto dobrá podpora. Pokud třeba jste správci sítě a používáte, často se pro modelování sítí používá nástroj Visio od nás, tak ten zase do toho exportuje taky, jo? Do SVGčka. Nebo jak jste viděli, může to SVG být součástí dokumentu. Takže tady mám jednoduchou aplikaci v SVG. Pokud kliknu na kolečko, tak kolečko se zvětší. HTML, SVG. Mám tady kolečko. to kolečko má ID. No a protože to je součástí dokument object modelu, get element by ID, get attribute, set attribute, můžu to měnit, protože to mám přímo v tom a je to normální objekt.
Takže asi největší rozdíl, když vezmeme rozdíl mezi Canvasem a SVG. Canvas je bitmapový, SVG vektorové. Na Canvas kreslím JavaScriptem, SVG můžu vygenerovat statický, může to být statický obrázek. SVG je součást Document Object modelu, přímo to obrázek, že můžu to normálně měnit JavaScriptem ty jednotlivé objekty. Na Canvasu, Canvas je čistě bitmapová plocha, to znamená, když tam něco chci změnit, musím to překreslit. Co se týče praxe, spíš jsem viděl využití Canvasu než SVGčka. SVG se používá hodně pro statické věci, pro statickou grafiku. Pokud ta grafika je dynamická, tak se spíš využívá Canvas.
Když se půjdeme na seznam, tak na seznamu můžete vidět zase použití Canvasu v praxi. Já už půjdu sem. Tak nahoře se mi vygenerují, to chviličku trvá, tam se generují screenshoty jednotlivých homepage seznamu. A když tady na něco ukážu, tak jako ta animace je dělaná Canvasem. Jo, to je Canvas nahoře. Práce s bitmapama, s autorem této aplikace jsme se včera lehce picli.
Tak. Když jsme se dostali vlastně na konec té druhé části,